Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić iz našeg studija u Sarajevu, želim vam dobar dan. Petak, 12. dan 9. mjeseca 2008. Ovog popodneva, 15 godina poslije, u Sarajevu očekuju matične knjige koje su iz Bosanskog Broda i Dervente tokom rata iznijete u Slavonski Brod u Hrvatsku. O ostalim pitanja ćemo kasnije, a sada, hoće li po povratku matičnih knjiga oko 2000 posavskih Hrvata na predstojećim lokalnim izborima moći ostvariti svoje biračko pravo?
Ministarstvo vanjskih poslova ima spremne dopise i uputit će ih nadležnim bosansko-hercegovačkim institucijama, od kojih se također očekuje promptna reakcija kako bi se za nešto više od 2000 ljudi omogućilo glasanje na predstojećim lokalnim izborima.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ocijenio da su jučerašnje odluke vlade Republike Srpske o istupanju iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine i formiranju entitetske elektroprenosne kompanije krajnje opasne. Na dionici magistralnog puta Konjic-Jablanica od jutros blokada saobraćaja. Protestiraju demobilizirani borci kojima nisu isplaćene nadoknade na koje imaju pravo u vrijeme nezaposlenosti. Protestirali su danas i članovi porodica ubijenih na Tuzlanskoj kapiji. Branilac Novaka Đukića, koji se tereti da je 25. maja 1995. naredio granatiranje Tuzle, zatražio da se optuženi brani sa slobode. Iz OHR-a čelnike Republike Srpske upozorili da trebaju ponovo uhapsiti osuđenog silovatelja i mučitelja Radovana Stankovića, koji je prije 15 mjeseci pobjegao iz zatvora u Foči.
Na organima Republike Srpske je i dalje obaveza da opovrgnu svaki pomen kolektivne odgovornosti, upravo tako što će osigurati da Radovan Stanković i drugi koji su osuđeni za ratne zločine odsluže svoje pune zatvorske kazne.
Iz svijeta. 12 ljudi ubijeno u raketnom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Uragan Ike, zbog kojeg je evakuirano gotovo milion ljudi teksaškog priobalja, mogao bi sutra ujutro, kao uragan treće kategorije, zahvatiti područje Galvastona. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 500 matičnih knjiga koje su 1992. godine iz opština Dervente i Bosanski Brod odnešene u susjednu Hrvatsku predate su bosansko-hercegovačkim vlastima danas u podne u Slavonskom Brodu. Matične knjige bi do 16 sati i 30 minuta trebale biti smještene u sjedište Ministarstva vanjskih poslova u Sarajevu. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira očekuju od vlade Republike Srpske da poništi zaključak i nastavi raditi u okviru uspostavljenih institucija i zakona Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju u radu elektroprenosa. PIK ponovo naglašava zabrinutost u pogledu prijedloga da bi određene reforme mogle biti jednostrano opozvane odlukama bosansko-hercegovačkih entiteta kojima bi se vratile nadležnosti prethodno prenesene na državu. Članovi udruženja demobilisanih boraca opštine Konjic blokirali su magistralni put M17 zbog neisplaćenih naknada na osnovu nezaposlenosti. Demobilisani borci najavili su da od blokade neće odustati dok od kantonalne vlade ne dobiju potvrdu o isplati najmanje 4 od 6 neisplaćenih naknada. Oko 200 uposlenica fabrike konfekcije Borac iz Zenice danas je 5. dan za redom nastavilo štrajk. Osim uvezivanja radnog staža, zahtjevi zeničkih tekstilki su povećanje plata i toplog obroka, isplata regresa i određivanje datuma za isplatu plata. Radnice najavljuju i mogućnost stupanja u štrajk glađu. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i zamjenik kineskog premijera Zhang Diang potpisali su danas u Sarajevu 3 dokumenta o međudržavnoj saradnji. Potpisani dokumenti odnose se na saradnju u oblasti investicija, ljudskih resursa te kulturnu saradnju. Tokom razgovora konstatovani su dobri odnosi između dvije zemlje koji se trebaju naprijediti povećanjem vanjsko-trgovinske razmjene. Presuda bivšem komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću bit će izrečena u ponedjeljak 15. septembra, saopšteno iz Haškog tribunala. On se tereti za zločine koje su počinili njegovi podređeni u centralnoj Bosni od juna 1993. do septembra 1995. godine. Pred odjelom 2 za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine, optuženi Srećko Glibić i Tomislav Martinović danas su se izjasnili da nisu krivi. Optužnica ih tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti. Uragan Ike, koji je zahvatio oko 40% površine Meksičkog zaliva i pokrenuo evakuaciju gotovo milion stanovnika iz Teksasa, mogao bi u subotu rano ujutru pogoditi područje Galvestona kao uragan treće kategorije sa vjetrom do 210 km na sat i uz podizanje nivoa mora do 6 metara, upozorila je danas Američka nacionalna meteorološka služba. Predsjednica Finske Taira Halonen potpisala je danas zakon o potvrđivanju Lisabonskog ugovora, čime je završen proces ratifikacije koji je u junu odobrio parlament. Lisabonski ugovor je 11. juna usvojen u finskom parlamentu sa 151 glasom za i 27 protiv. Budućnost tog sporazuma je pod znakom pitanja, pošto su ga Irci na referendumu u junu odbacili. Najmanje 12 ljudi je ubijeno u raketnom napadu u sjeverozapadnom Pakistanu u oblasti koja se smatra uporištem ekstremista, saopštili su zvaničnici. Dva sigurnosna zvaničnika rekla su da je raketa pogodila kuću u gradu Miršah. Vjeruje se da su napadi izvele američke snage iz Afganistana. Iranski ministar vanjskih poslova Manušer Motaki stigao je u radnu posjetu Moskvi, tokom koje će sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim razgovarati i o iranskom nuklearnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Matične knjige iz Bosanskog Broda i Dervente, koje su tokom rata iznesene u Slavonski Brod u Hrvatsku, tek danas trebalo bi da budu vraćene u Bosnu i Hercegovinu. Zašto su vlasti i administracija obje države čekali tako dugo i, što je ovih dana vrelo pitanje, hoće li oko 2000 posavskih Hrvata po povratku matičnih knjiga moći u centralni birački spisak? Žana Kovačević.
Više od 500 matičnih knjiga godinama su stajale u Slavonskom Brodu, gdje su bosansko-hercegovačkim građanima izdavana dokumenta koja nisu važeća u Bosni i Hercegovini. Problem je aktualizovan nakon što Izborna komisija Bosne i Hercegovine uz nevažeća dokumenta o državljanstvu koja su izdavana u Slavonskom Brodu nije dozvolila upis u birački spisak za predstojeće lokalne izbore. Do kraja dana ove knjige bit će smještene u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Savjetnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatan Burzić za naš program kaže.
Ovom primopredajom će te knjige napokon biti vraćene u posjed Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova ima spremne dopise i uputit će ih nadležnim bosansko-hercegovačkim institucijama, od kojih se također očekuje promptna reakcija kako bi se za nešto više od 2000 ljudi omogućilo glasanje na predstojećim lokalnim izborima.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tražilo je povrat matičnih knjiga BH državljana i 2005. ali do danas ovom zahtjevu nije udovoljeno, kaže tadašnji ministar Mladen Ivanić.
Ja sam kao ministar uradio ono što su opštine Dervente i Brod tražile i insistirao na tome da se to vrati, preduzeo određene aktivnosti, nismo odmah naišli na razumijevanje, a izgleda da će se konačno poslije toliko godina te knjige vratiti nazad.
Iako bi ovo pitanje trebalo biti u nadležnosti Državnog ministarstva pravde ili Ministarstva civilnih poslova, ni jedno ni drugo nikada nije pokrenulo rješavanje ovog problema. I 2005. kao i posljednjih mjesec dana povrat knjiga tražili su građani. Kasim Trnka, koji je 1998. godine obavljao dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, sjeća se da u to vrijeme niko nije spominjao niti tražio te knjige, ni država, ni građani.
Ja bio ambasador, nije ko postavljao to pitanje. Prije svega bi dakle morali biti zainteresovani građani koji su u međuvremenu tražili i dobivali isprave, koliko je meni poznato, potvrđene nelegalnim pečatom Federacije Bosne i Hercegovine, koji je kasnije prestao da važi i koji su te isprave, dakle, o statusu u Bosni i Hercegovini dobivali u Republici Hrvatskoj.
Trnka međutim dodaje da su vlasti Hrvatske ipak neopravdano dugo držale matične knjige građana druge države, ali da je to samo još jedno od nerješenih pitanja dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske dala je jučer nalog nadležnom ministarstvu da počne pripreme za formiranje elektroprenosa Republike Srpske, ne precizirajući da li to znači izlazak Republike Srpske iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Da li je to zakonito i u skladu s prihvaćenim reformama, prvo je pitanje, a potom šta su posljedice i kako su reagirali nadležni. Erdoğan Katana.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio je zabrinutost u pogledu prijedloga da bi određene reforme mogle biti jednostrano opozvane odlukama entiteta kojima bi se vratili nadležnosti prethodno prenesene na državu. Portparol visokog predstavnika Ljiljana Radetić izjavila je da je vijeće još u oktobru zauzelo stav da se entitet ne može jednostrano povući iz reforme.
Ambasadori upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira očekuju od Vlade Republike Srpske da poništi svoj zaključak i da nastavi raditi u okviru uspostavljenih institucija i zakona Bosne i Hercegovine. Svaki potez organa vlasti Republike Srpske da provedu ovaj zaključak rješavao bi se kako je to navedeno u deklaraciji Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira iz oktobra 2007. godine.
Način raspodjele novca izgleda da je bio najveći problem za funkcionisanje ove državne kompanije, što potvrđuje i saopštenje za javnost kabineta ministra energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH Vahida Heće, izdato povodom odluke Vlade Republike Srpske o povlačenju iz elektroprenosa BiH. U saopštenju se kaže kako je riječ o pokušaju da se uništi nešto što prelazi entitetske granice, kaže portparol ministarstva Senad Pandžić.
Ne može se prihvatiti princip po kojem bi se sredstva za investicije u sektor prijenosa električne energije u entitetima trebala dijeliti srazmjerno udjelu u kapitalu ove kompanije, odnosno 59% Federaciji BiH, a 41% Republici Srpskoj. Naime, 70% prihoda elektroprijenosa BiH dolazi iz Federacije BiH, koja ima znatno opterećeniji sistem. Samim tim, taj sistem iziskuje veće investicije u proširivanje i održavanje. Dakle, investicije moraju biti dijeljene srazmjerno opterećenosti mreže, a tek novac preostao nakon investicija moguće je dijeliti prema procentu učešća u kapitalu elektroprijenosa Bosne i Hercegovine.
Uspostava elektroprijenosa bio je važan korak za primjenu direktiva Europske unije o električnoj energiji. U Europskoj komisiji BiH smatraju da je uspješno funkcionisanje elektroprijenosa od izuzetne važnosti za integraciju Bosne i Hercegovine u energetsku zajednicu jugoistočne Europe, kao i integraciju u Europsku uniju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U službenoj i radnoj posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi delegacija Narodne Republike Kine sa zamjenikom premijera Zhangom Dezhangom na čelu. Potpisana su tri dokumenta, memorandum o saradnji i promociji investicija, note o pomoći za projekt razvoja ljudskih resursa i izvršni program o kulturnoj saradnji za naredne 4 godine. Više detalja zabilježio je Milad Obradović.
Ukazujući na značaj posjete kineske delegacije, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nazvao je Kinu vodećom ekonomskom silom u svijetu. Dvije delegacije razmijenile su mišljenja, dodaje Špirić, o dosadašnjim odnosima, te je ukazano na osnovnu bit te saradnje.
Naša zajednička konstatacija jeste da izrazito prijateljski odnosi između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine nisu praćeni snažnim razvojem ekonomskih odnosa i odnosa u drugim oblastima i zaključili smo da u vremenu ispred nas trebamo učiniti sve da dođe do jačanja uzajamnog političkog povjerenja koje će neminovno za sobom voditi i pojačani nivo razmjene. Naše zajedničko opredjeljenje je također da jačamo nivo ekonomske i trgovačke razmjene koji do sada, iako je ta razmjena bila gotovo beznačajna, dakle ostvaren deficit na strani bosansko-hercegovačkoj.
Tokom susreta dvije delegacije dogovoreno je aktiviranje djelovanja mješovitog trgovačko-ekonomskog komiteta te obezbeđivanje jednakih uslova za nastup vodećih kineskih kompanija u procesima privatizacije i obnove izgradnje BiH, dodaje Nikola Špirić.
Postoji veliki prostor, ali interes naše zemlje za investiranje u oblast elektroenergetike, drvoprerađivačke industrije, razvoj turizma, poljoprivrede.
Zamjenik premijera Kine Zhang Dezhang zadovoljan je odnosima dvije zemlje u proteklih 13 godina te aktivnostima na unapređenju saradnje, posebno ekonomsko-trgovinskih odnosa. Kineska strana visoko cijeni insistiranje vlade Bosne i Hercegovine na politici jedne Kine. Kineska vlada, razvijajući saradnju s BiH u svim oblastima, spremna je na osnovu međusobnog uvažavanja, ravnopravnosti i uzajamne koristi dalje ulagati napore na razvijanju prijateljskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, reči se u zamjenika kineskog premijera. Inače, programom saradnje u oblasti kulture predviđena je razmjena posjeta umjetničkih grupa te izložbi, a delegacija Kine izrazila je želju i za učešćem kineskih filmova na Sarajevskom festivalu, što je moguće ostvariti potpisivanjem protokola o saradnji. Pomenuto je također i osnivanje Konfučijevog instituta u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15:14, podsjećamo na vijesti dana. Matične knjige koje su iz Bosanskog Broda i Dervente tokom rata iznijete u Slavonski Brod u Hrvatsku, vraćene danas Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ocijenio da su jučerašnje odluke Vlade Republike Srpske o istupanju iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine i formiranju entitetske elektroprenosne organizacije krajnje opasne. Na dionici magistralnog puta Konjic-Jablanica od jutros blokada saobraćaja. Protestiraju demobilizirani borci kojima nisu isplaćene nadoknade na koje imaju pravo u vrijeme nezaposlenosti. Iz svijeta 12 ljudi ubijeno u raketnom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Uragan Ike, zbog kojeg je evakuirano gotovo milion ljudi teksaškog priobalja, mogao bi sutra ujutro zahvatiti područje Galvastona.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na svjetskoj političkoj sceni i danas u središtu pažnje američko-ruski odnosi. Kandidatkinja republikanaca za američkog potpredsjednika Sara Palin kritikovala je ulazak ruskih snaga u Gruziju i rekla da bi, ukoliko Gruzija postane članica NATO saveza, Sjedinjene Države trebalo da je odbrane od eventualne nove ruske invazije. Iz naše redakcije u Pragu o tome Dragan Štavljanin.
Tokom svog prvog televizijskog intervjua od kada je postala kandidat stanici ABC, Palin je odgovoru na pitanje da li bi SAD trebalo da povrate suverenitet Gruzije rekla: mi ćemo nastaviti da održavamo dobre odnose sa predsjednikom Gruzije, sa Saakašvilijem. Ja sam imala priliku da razgovaram sa njim i dala sam mu podršku kao potpredsjednički kandidat Johna McCaina. Mi treba da držimo Rusiju na oku, pošto je neprihvatljiva činjenica da su Rusi zauzeli jednu malu demokratsku zemlju bez ikakve provokacije, kazala je Palin. Guverner Kaljask, nekadašnje ruske teritorije koja se nalazi u blizini sadašnjeg ruskog Dalekog istoka, nije međutim pomenula da je intervenciji Rusije prethodio napad gruzijskih snaga na glavni grad južno Osetije Šinvali. Palin je podržala ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO čak i po cenu da bi to značilo da bi možda Amerika trebalo da ih brani kao članice zapadne vojne alijanse u slučaju da ih Rusija napadne. To je sporazum po kome, ako si saveznik NATO, ako je neka druga zemlja napadnuta, očekuje se da ćete pozvati da pomogneš, rekla je Palin. Njen komentar je u skladu sa odredbama NATO sporazuma prema kome su članice alijanse obavezne da brane bilo koju drugu članicu ukoliko je napadnuta. Ona je iskazala i beskompromisan stav prema iranskom nuklearnom programu. Po njenim rečima, nastojanje Teherana da se domogne nuklearnog oružja je izuzetno opasno po ceo svet i zato treba učiniti sve da ne dođe u posjed Ahmadinejada. Palin ističe da ga iranski predsjednik ne bi upotrebio, već omogućio teroristima da to učine. Zato, po njenim rečima, treba nastaviti pritisak na Iran.
Ponovo smo na domaćem terenu. Čelnici Republike Srpske u nedavnim izjavama nisu se obavezali na ponovno hvatanje osuđenog silovatelja i mučitelja Radovana Stankovića, niti su 15 mjeseci nakon njegovog bijega iz zatvora pozvali na odgovornost one koji su krivi za bijeg. Ovo je upozorenje upućeno jučer iz OHR-a. Kakve su reakcije upozorenih? Dženana Karabegović.
Kancelarija visokog predstavnika u BiH saopštila je kako su predstavnici vlasti Republike Srpske, prvenstveno predsjednik i premijer tog BiH entiteta Rajko Kuzmanović i Milorad Dodik, te ministar pravde Gerard Selman nedavno izjavili da niko nije odgovoran i da se niko ne smatra odgovornim, te da nikakve radnje nisu potrebne da se nađe Radovan Stanković. Iz OHR-a podsjećaju kako je predmet Stanković prvi koji je prebačen iz Haškog tribunala u pravosudne institucije BiH, ali da je Stankovićev bijeg iz Fočanskog zatvora pokazao nedostatak entitetskih kaznenih sistema, govori portparol Eldar Suvašić.
I uprkos svoj njihovoj tobožnjoj zapanjenosti na organima Republike Srpske je i dalje obaveza da opovrgnu svaki pomen kolektivne odgovornosti, upravo tako što će osigurati da Radovan Stanković i drugi koji su osuđeni za ratne zločine odsluže svoje pune zatvorske kazne i da se naravno pozabave sistemskim problemima koji su i dalje korijenski uzrok njegovog bijega.
Vlada Republike Srpske je šokirana, kako kaže portparol premijera Milorada Dodika Biljana Bokić, nizom neistina, tendencioznih i zlonamjernih tvrdnji i pretpostavki koje je iznio OHR. Bokić kaže da vlada ne smatra da je potrebno da se javno više puta obavezuje na nešto što je njena zakonska i moralna obaveza.
Umjesto toga, kao odgovorna vlada, do sada smo preduzeli sve i preduzimamo sve što je u našoj moći da odgovorne za njegov vijek procesuiramo i da Radovana Stankovića pronađemo i vratimo na odsluženje kazne.
Za naš program ministar pravde Gerard Selman kaže da ga je neprijatno iznenadilo saopštenje OHR-a. Nakon Stankovićevog bjekstva, kaže Selman, ministarstvo na čijem je čelu preduzelo je sve mjere s ciljem njegovog hvatanja. Zbog toga ih je, navodi ministar, pohvalio i OHR. Prema nalogu ministarstva suspendovani su svi stražari koji su omogućili Stankoviću bijeg, izrečene su i mjere prestanka radnog odnosa, ali nakon njihovih žalbi donesene su presude kojima je naloženo njihovo vraćanje na posao.
Ja kao ministar pravde nisam imao pravo da ne izvršim pravosnažne sudske presude, a moram da vas obavijestim da je i po krivičnom zakonu Republike Srpske neizvršavanje pravosnažnih sudskih presuda krivično djelo.
Načelnik kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić.
MUP do sada nije imao konkretnih saznanja oko toga gdje bi se ovo lice moglo nalaziti i da ako dođe do takvih saznanja ustupit će državi gdje se lice nalazi kako bi se ono lociralo i svršila ekstradicija.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Radovana Stankovića na 20 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Foče. Iz Fočanskog zatvora pobjegao je 23. maja prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Porodice civilnih žrtava rata iz Tuzle uputile su danas protest zbog najavljene mogućnosti da se Novak Đukić, optužen za zločin na Tuzlanskoj kapiji, brani sa slobode. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Roditelji smatraju da puštanje Novaka Đukića da se brani sa slobode je istovremeno i omogućavanje njemu da pobjegne iz Bosne i Hercegovine, s obzirom da Đukić ima dva državljanstva, bosansko-hercegovačko i srbijansko. Roditelj Hilmo Bučuk.
U slučaju bjegstva Novaka Đukića, njegovih 7 saradnika koji se nalaze na spisku imaju dvojna državljanstva, njih nema više u Bosni i Hercegovini, jedini je Novak Đukić tu i sad znači treba i Novaku Đukiću dati helikopter u Sarajevu, odnosno dati mu avion da se normalno nađe u Srbiji. Sigurni smo da on ima također dvojno državljanstvo i time praktično kapija bi bila završena, niko kriv, ni mi smo nezadovoljni cijelim procesom suđenja i do sada, jer nemoguće da odgovara samo jedna osoba za kapiju kad znamo da ima 7-8 osoba.
Jedan od roditelja koji je danas došao izraziti svoje ogorčenje je i Faruk Ponjavić.
Roditelji sa ogorčenjem su primili ovu vijest o mogućnosti praktično njegovog branjenja sa slobode. Jer ako se bude branio sa slobode, to znači da je on nevin.
Sud će odluku donijeti naknadno, a roditelji tu odluku očekuju sa zebnjom. Zineta Hidanović, majka koja je tokovnog 25. svibnja na kapiji izgubila sina.
Proces još nije ni okončan, bar je red sačekati proces do kraja. Ako se to dogodi, spremna sam da se spavim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na magistralnom putu M17 u Drecelju kod Konjica demobilizirani borci ponovo su jutros blokirali saobraćaj, protestirajući zbog neisplaćenih naknada na koje imaju pravo u vrijeme nezaposlenosti. Mirsada Ćosić na licu mjesta bilježi.
Mi tražimo svoje pravo što su nam obećali, to što imamo pravo da to. Samo nas lažu. Dosta više nama lažu.
Svi je i sam bilo.
Neću ni jest ni pit ništa, ali hoću svoje pravo da imam i da se više to jedan puta riješi i stane kraj utjeva. Kad može u Sarajevu se isplati svaki puta redovno, zašto ne moramo? Zašto smo mi? Isto smo se svi borili za Bosnu i Hercegovinu koji i ostali.
Pregovori koji su vodili članovi organizacije uz podršku Saveza demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine, nažalost nisu urodili plodom, bar kada je riječ o konkretnoj podršci nadležnih kantonalnih i federalnih organa. Govori predsjednik organizacije demobilisanih boraca općine Konjic, Sead Terzić.
Prije nekoliko trenutaka je zvao ministar Albert Šunić, ministar u vladi HNK za pitanja boraca i branitelja. Rekao je da je jučer potvrđena odluka vlade da će ova sredstva julska biti operativna i rekao je da je razgovarao sa direktorom Zavoda za zapošljavanje i kaže da bi te pare trebale biti na računima, međutim, mi smo provjerili, para još nema.
Ogorčeni demobilisani borci općine Konjica, transparentima hoćemo bijednih 150, a je to vama vaših 7000 i gladan sam, hoću posao, na magistralnoj cesti stajali su tražeći svoja prava.
Ali da je bar vidi kakav je taj posao, kakav izgleda.
Žalosno.
Ovo je učasno. Ne dam ti da živiš, tači. Sebi dižu po 7-8 hiljada plaću, a nama ono 150 maraka ne mogu dati. To je sramota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
15 sati i 24 minuta upravo stiže informacija deblokiran je saobraćaj na magistralnom putu M17 između Konjica i Jablanice. Govoreći bosanski, redovna je kolumna koju na websajtu Radija Slobodna Evropa redovno petkom piše Kemal Kurspahić. Pišući danas o opravdavanju zla, Kemal Kurspahić kaže da to čini s osjećajem dvostruke tuge.
U mom američkom susjedstvu sinoć su se mještani tihog polururalnog naselja Great Falls, u kojem svako živi u osam i vlastite obično komforne kuće i farme na brežuljcima iznad Washingtona, okupili pored skromnog spomenika pred bibliotekom da se poklone sjenima šestoro komšija čiji su životi, zajedno s oko 3000 drugih ubijenih u Njujorku i Pensilvaniji, ugašeni u terorističkom napadu na obližnji Pentagon 11. septembra 2001. A istovremeno u novinama u mom Sarajevu povodom te godišnjice osvanuo je tekst u kojem se na neki način dovodi u sumnju ono što list naziva zvaničnom verzijom događaja tog dana. Osporavanje prirode i razmjera tog zločina i nije baš neka novost. Teorije zavjere počeli su se množiti i prije nego što se slegla prašina iznad njujorške ruševine. Od svega toga je nekakav Francuz sklepao cijelu knjigu naslovljenu Užasavajuća prevara i ona je naširoko čitana i prepričavana u antiameričkim krugovima po svijetu. Knjiga dvojice francuskih novinara pod naslovom Užasavajuća laž, kojom se raskrinkava pa ismijava ta priča o užasavajućoj prevari, nije naravno zanimala one koji poriču zločin. Samo u tom kontekstu đavoljeg posla dokazivanja kako su eto Amerikanci bombardovali sami sebe može se tumačiti nalaz globalnog naučnog istraživanja iz 2006. po kojem 65% muslimana u Indoneziji, 59% u Turskoj i 56% u Velikoj Britaniji još nije vjerovalo da su napad izveli arapski ekstremisti, čak ni nakon što je sam Osama bin Laden priznao organizaciju udara, dodajući kako je njihov uspjeh ipak prevazišao njegova očekivanja. Ali kad čak i novine u Sarajevu 7 godina kasnije objavljuju tekst zasnovan na teorijama zavjere, moralo bi se pobuniti sve što je ljudsko u svakome koje je preživio i dan 3,5-godišnjeg terora nad tim gradom. Bjelosvjetski islamisti mogu imati svoje motive da šire sumnje o tome šta se zaista desilo u Njujorku, Washingtonu i Pensilvaniji, ali kad se to radi u Sarajevu, onda je to u moralnoj izopačenosti isto kao i ratno propagandističko dokazivanje kako su Sarajlije granatirali sami sebe. Poricanje ili relativizacija zločina poništava ključnu pouku svake patnje, kako ne smije biti neutralnosti između zločinca i žrtve. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sutrašnji derbi u Mostaru, susret gradskih rivala, nogometnih klubova Veleži Zrinski označen je kao događaj visokog bezbjednosnog rizika. Jesu li poduzete adekvatne sigurnosne mjere? Tina Jelin.
Dan uoči gradskog derbija fudbalskog kluba Veleži i nogometnog kluba Zrinski, kanton je dobio prvog čovjeka MUP-a, jedinu osobu nadležnu za angažiranje specijalne jedinice koja je obavezna za vrijeme utakmica visokog rizika, kao što je okarakterisan susret Velež Zrinski. Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a.
On može u punom kapacitetu koristiti svoje ovlasti i ja ovom prilikom tvrdim da će policijska uprava Mostar, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, biti u stanju organizirati susret da se on odigra u najboljem redu.
U osiguranju utakmice sudjelovat će oko 450 policajaca iz Hercegovačko-neretvanskog i susjednih kantona sa svim raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima, opremom, službenim psima i vozilima te 100 redara. Gradskom derbiju neće prisustvovati gostujući navijači.
Fudbalski klub Velež nije u stanju da zbog tehničkih prostornih ograničenja ne može znači osigurati poseban odvojen prostor za gostujuće navijače.
Na feri sportsko navijanje uoči sutrašnjeg derbija danas su pozvali u mostarskim klubovima. Dragan Jović, trener nogometnog kluba Zrinski.
Da derbi protekne u pravom ozračju, u navijanju za svoj tim i da se evo, stalno to želimo i hoćemo da se poslije derbija isključivo priča o nogometu.
Mesud Duraković, sportski direktor fudbalskog kluba Velež.
Želim da poručim navijačima, odnosno igračima Zrinskog, našim sportskim prijateljima, da će utakmica sigurno sa naše strane proteći u najboljem redu, da smo uradili sve što je u našim moćima.
Na sportsko ponašanje danas su pozvali čelnici grada Mostara. Inače, gradski derbi biće odigran na stadionu Vrapčićima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pri kraju emisije vrijeme za najaktualnije vijesti i Mariju Arnautović.
Demobilisani borci iz Konjica prije 10 minuta deblokirali su magistralni put Konjici-Jablanica. Oni su jutros počeli blokadu ovog puta zbog neisplaćenih naknada. U Slavonskom Brodu danas bosansko-hercegovačke vlasti preuzele više od 500 matičnih knjiga koje su 92. godine odnešene iz opština Derventa i Bosanski Brod. Matične knjige bi do 16:30 trebale biti smještene u Ministarstvo vanjskih poslova u Sarajevu. Ilija Jurišić ostaje u pritvoru u Beogradu, ovo je danas odlučilo Sudsko vijeće Okružnog suda u Beogradu. Sudsko vijeće odbilo je prijedlog branilaca da se Jurišić brani sa slobode. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 28 osoba koje se terete za krivična djela organizovanog kriminala, krijumčarenje osoba, neovlašteni promet opojnim drogama i udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je ovu optužnicu. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt stigao je danas u četvorodnevnu posjetu Francuskoj. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.
I još samo potpisi i pozdrav, producent Tena Crnjičić, urednik i voditelj Ešeref Hodžić. Zdravi bili.